Qalampirdan gapiramiz. Bukingem saroyi Yelizaveta 2ning turmush o'rtog'i Edinburg gersigi Filipning dafn marosimiga taklif qilingan shaxslar ro'yxatini e'lon qildi. Marosimda qirolicha Yelizaveta 2, uning 4 farzandi turmush o'rtog'i bilan, 8 nabirasi turmush o'rtog'i bilan, qirolichaning jiyanlari xonim Sara Shatto turmush o'rtog'i bilan va Saundon grafi ishtirok etadi. Bundan tashqari Gloster va Kent gersiglari, Malika Aleksandra, Baden shahzodasi, Gessen-Land grafi, Gogenloy-Longenburg shahzodasi Filip va Mountbatten grafinyasiga taklifnomalar jo'natilgan. 4 kishidan iborat kichik xor Edinburg gersigi tanlagan musiqiy asarlarni ijro etadi deyilgan xabarda. Mehmonlar ijtimoiy masofa saqlaydi. Bu qirolicha yolg'iz o'tirishni anglatadi. Tantanali yurish 17 aprel kuni soat 14:45 da Toshkent vaqti bilan 18:45 da qal'aning asosiy darvozasida boshlanadi. 8 daqiqadan so'ng Avliyo Jorj ibodatxonasida tugaydi. Keyin shahzoda Filipning xotirasi uchun 1 daqiqalik sukut saqlanadi. Undan so'ng tobut cherkovga yetkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.